ครับผู้ติดตามวงการบันเทิงทั่วโลกอาจจะสงสัยนะครับว่าความตื่นตัวของคนดูการจัดงานประกาศรางวัลออสการ์ที่จะเกิดขึ้นในวันที่25เมษายนนี้จะเป็นเช่นใดเพราะตลอดกว่า1ปีที่ผ่านมาวงการฮอลลีวูดอยู่ในภาวะซบเซาอย่างหนักเนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์ที่ออกมารับมือกับโคโรนาไวรัสเมื่อย้อนกลับไปดูสถิติของผู้ชมการถ่ายทอดการประกาศรางวัลออสการ์ที่สหรัฐในช่วงราว100ปีที่ผ่านมาจะพบว่าจำนวนคนดูจะอยู่ที่ประมาณ35ล้านถึง45ล้านคนจะเป็นรองก็แต่การถ่ายทอดสดศึกชิงแชมป์อเมริกันฟุตบอลซูเปอร์โบว์เท่านั้นแต่เมื่อปีที่แล้วก่อนการประกาศว่าโคโรนาไวรัสเป็นการระบาดใหญ่ระดับโลกยอดผู้ชมทางโทรทัศน์ของคืนประกาศผลออสการ์ผ่านช่อง ABC ของสหรัฐก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดคือลดลง 20% มาอยู่ที่23ล้าน6แสนคนถือเป็นสถิติที่ต่ำสุดของออสการ์และหากพิจารณาถึงงานประกาศรางวัลของคนวงการบันเทิงที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโควิด-19ก็จะพบครับว่ายอดผู้ชมลดลงอย่างฮวบฮาบผู้ชมโทรทัศน์ของการประกาศรางวัลลูกโลกทองคำหรือ Golden Globe ปีนี้นั้นลดลง 64% เหลือเพียง6ล้าน9แสนคนเทียบกับ18ล้าน4แสนคนในปีที่แล้วตามข้อมูลของบริษัทเนลสันส่วนงานประกาศรางวัลแกรมมี่แห่งวงการเพลงเมื่อเดือนที่แล้วมีผู้ชม9ล้าน2แสนคนผ่านทางโทรทัศน์และระบบสตรีมมิ่งทางอินเทอร์เน็ตถือเป็นสถิติต่ำสุดและลดลงกว่า 50% จากปีก่อนสำหรับผู้ที่ติดตามออสการ์อย่างใกล้ชิดมานานหลายคนมองว่าพวกเขาไม่สนใจการประกาศรางวัลในปีนี้สำนักข่าว Associated Press หรือ AP สัมภาษณ์จอห์นเบนนาโดวัย52ปีจากเมืองบาโคราตันรัฐฟลอริดาซึ่งเป็นทั้งนักเขียนและมีบริษัทถ่ายทำวิดีโอโฆษณาเขากล่าวว่าจากที่เคยตื่นเต้นกับออสการ์มากและเคยฝันที่จะขึ้นเวทีออสการ์สักครั้งในชีวิตในปีนี้เขารู้สึกถึงความตื่นเต้นที่หายไปครับที่สำคัญในปีนี้เขาไม่ได้ดูภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงแม้แต่เรื่องเดียวและการที่การถ่ายทอดปีนี้ถูกเลื่อนออกไปเป็นวันที่25เมษายนจากที่ปกติจะอยู่ปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือต้นมีนาคมก็ถือเป็นความล่าช้าครั้งที่3ในประวัติศาสตร์อีกประการหนึ่งที่ทำให้หลายคนรู้สึกไม่ตื่นเต้นกับออสการ์ปีนี้คือการที่ภาพยนตร์บางเรื่องถูกสตรีมผ่านแพลตฟอร์มต่างๆเป็นเรื่องที่คอหนังต้องออกแรงเป็นพิเศษในการติดตามว่าภาพยนตร์จะถูกเสนอผ่านช่องทางใดเมื่อใดและสามารถดูแบบออนดีมานด์ได้หรือไม่ปริซิลล่าวิสเซนไทน์วัย62ปีจากเมืองเซนต์หลุยส์รัฐมิสซูรีที่เคยไปงานปาร์ตี้เพื่อร่วมดูการถ่ายทอดสดออสการ์กับเพื่อนๆทุกปีกล่าวว่าในปีที่ผ่านมาโรงหนังต้องหยุดฉายภาพยนตร์และการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้เธอหมดความสนใจต่อวงการหนังแต่ยังพบว่ามีคนอเมริกันที่ยังไม่หมดไฟกับการรอชมออสการ์ปีนี้หนึ่งในนั้นคือเจนนิเฟอร์ไรส์แห่งเมืองน็อกซ์วิลล์รัฐเทนเนสซีนะครับสตรีวัย50ปีผู้นี้กล่าวว่าการดูหนังและการติดตามการถ่ายทอดรางวัลออสการ์ยังคงเป็นกิจกรรมที่สร้างความผูกพันระหว่างเธอและลูกชายวัย22ปีที่ชื่อจอร์แดนหากพิจารณาถึงอดีตที่มีคนรอชมงานออสการ์จำนวนมากเพราะชอบแสงสีและความหรูหราฟู่ฟ้าแห่งวงการบันเทิงซึ่งเคยพาผู้ชมทางบ้านดื่มด่ำไปกับโลกมายาบรรยากาศในปีนี้ที่ตัวดาราเองต้องออกหน้าจอผ่านระบบวิดีโอออนไลน์เช่นกันไม่ได้ช่วยทำให้คนหลุดพ้นออกจากชีวิตที่ไม่ง่ายของพวกเขาในยุคโควิดระบาดผู้เสพผลงานบันเทิงบางรายเช่นปีแอร์ซูเบจากเมืองออร์แลนโดรัฐฟลอริดาวัย22ปีกล่าวว่าเขาเลิกดูออสการ์มาตั้งแต่เมื่อ2ปีก่อนเพราะเห็นว่ารายการยาวเกินไปและมีโฆษณาขั้นบ่อยครั้งแถมมุกตลกบนเวทีก็ยังไม่ค่อยทันสมัยในสายตาเขาด้วยปีแอร์ซูเบซึ่งเป็นนักสร้างภาพยนตร์เลือดใหม่ไฟแรงยังเป็นชาวมุสลิมเชื้อสายตะวันออกกลางและเขาเห็นว่าออสการ์ยังขาดการสะท้อนเรื่องราวของวัฒนธรรมของเขาอย่างเพียงพออีกด้วยครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน